Ezechiel 22, versetul 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Amin. Am primit versetul acesta ca un răspuns în săptămâna aceasta, când am avut ziua de post și rugăciune pentru poporul nostru, pentru țară, pentru cei ce-l cunosc pe Domnul și pentru cei ce nu-l cunosc. Așa a fost ca un răspuns din partea Domnului pentru mine, ca și cum El ar fi vorbit personal inimii mele și nouă, ca și popor al Lui. În vremea lui Ezechiel, când au fost scrise cuvintele acestea, poporul era într-o stare de degradare totală. Și versetul mai dinainte spune, poporul din țară se dă de la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. O vreme de înșelare religioasă, o vreme în care cei care trebuiau să fie străjeri peste popor și să-i îndemne către pocăință, cei care trebuiau să scoată pe față păcatul poporului Israel, ajunseseră să tencuiască cu Ipsos, să dea vedenii înșelătoare, să dea prorocii mincinoase, să spună poporului că sunt bine, că nimic rău nu li se va întâmpla, măcar că judecata lui Dumnezeu era la uși. Și pentru că judecata poporului Israel și a Ierusalimului se apropia, Dumnezeu mai trimite doi proroci adevărați ai lui, în primul rând pe Ieremia și apoi pe Ezechiel, și amândoi acești proroci descoperă păcatele, nelegiuirile care se făceau în Israel și cheamă poporul la pocăință. Iar aici Dumnezeu dă un cuvânt foarte greu pentru națiunea lui Israel. Măcar unul să fi fost care să fi stat în spărtură pentru întregul popor. Să fie măcar unul care să fi trăit după voia lui Dumnezeu. Aceasta spune Dumnezeu. Caut printre ei un om. De-ar fi doar unul care să trăiască în neprihănire. De-ar fi doar unul care să ridice un zid. Unul care să mijlocească pentru popor. De-ar fi doar unul, eu nu l-aș nimici. Și concluzia lui foarte tristă este, dar nu găsesc niciunul. A fost o vreme în Israel când nu era niciun astfel de om care să stea înaintea lui Dumnezeu. Niciun om neprihănit, niciunul măcar. Dragii mei, cuvintele acestea, așa cum am spus eu, le-am primit ca un răspuns pentru rugăciunea noastră. Și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea și postul nostru este acesta. Dumnezeu caută și astăzi oameni care să stea în spărtură pentru popor, oameni care să ridice un zid și să stea în spărtură pentru popor. În tot timpul istoriei, El a avut astfel de oameni. Și, dragii mei, să știți, Dumnezeu a lucrat în istoria aceasta umanității de fiecare dată printr-un om. Un om care a decis soarta întregii națiuni sau soarta întregii lumi chiar. Dumnezeu caută astăzi un om ca Enoch, care să umble atât de aproape de El, încât Domnul, la urmă, să-L ia la cer. Despre Enoch se spune că nu doar că a umblat cu Dumnezeu, ci că a făcut-o pentru foarte lung timp. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ce fel de om caută Dumnezeu astăzi? Un om ca Enoch care să umble cu Dumnezeu 300 de ani fără să obosească. Care să fie una cu Dumnezeu în fiecare zi, să umble cu Dumnezeu și la urmă să fie luat de Dumnezeu la cer. Că sfârșitul celor care sunt credincioși astăzi va fi exact ca acesta al lui Enoch. Oameni care să umble cu Dumnezeu în mijlocul unei lumi păcătoase. Dumnezeu caută astăzi oameni ca Noe. S-a uitat Dumnezeu peste fața întregului pământ și orice făptură stricase rostul ei pe pământ. Toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și a găsit un om. A găsit un om ca să nu nimicească întreaga rasă umană. Când un om este măcar unul neprihănit, când un astfel de om este întâlnit de Dumnezeu, Dumnezeu schimbă soarta umanității. Și se spune despre Noe că era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Domnul caută astăzi oameni care să fie neprihăniți în mijlocul unei lumi nebune, care să n-aibă nimic din lume și în care lumea să n-aibă nimic. Oameni neprihăniți, care să trăiască prin lumea, să treacă prin lumea aceasta ca și cum n-ar exista, care să se uite către ceruri, să se uite către Dumnezeu. Un om neprihănit într-o nație păcătoasă, într-o lume păcătoasă, într-o lume în totalitate stricată, care aștepta judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi Dumnezeu caută oameni asemenea lui Noe. Oameni care să fie predicatori ai neprihănirii. El nu doar că era un om neprihănit, ci predica neprihănirea. Nu doar că el trăia viața cu Dumnezeu, dar le spunea și celorlalți că nu e altă șansă de scăpare decât neprihănirea. Neprihănirea care vine prin credință și care duce la o viață sfântă. El era un om curat și predica celorlalți că aceasta e singura șansă de a scăpa. Să trăiești în neprihănire, să trăiești în curăție, chiar dacă nimeni în jurul tău n-ar mai face-o. Astfel de oameni caută Dumnezeu astăzi. Chiar dacă toți în orașul tău, chiar dacă toți în țara aceasta ar merge la pierzare și s-ar duce în potopul ăsta, să fie un om care să stea împotriva curentului și să spună nu așa, este o altă viață, este o scăpare. Pe astfel de oameni îi ridică Dumnezeu și pe astfel de oameni îi scapă de necazul care va veni peste lumea aceasta. Un om care nu doar să stea înaintea lui Dumnezeu, ci să vină înaintea oamenilor trăind în neprihănire și predicând neprihănirea aceasta. Dumnezeu caută astăzi oameni ca Avram, oameni care să lase în urmă lumea cu plăcerile și poftele ei. Așa cum Avram a lăsat în urmă orașul luxos Ur din Haldea, probabil unul dintre cele mai civilizate orașe ale epocii antice, să poată să iasă de acolo mergând spre necunoscut în căutarea unui Dumnezeu nevăzut. Astfel de oameni caută Dumnezeu astăzi. Oameni care să nu pună întrebări atunci când Dumnezeu îi cheamă, care să nu interogheze pe Dumnezeu, să nu ceară socoteală lui Dumnezeu, să asculte fără să pună condiții. Oameni care să lase în urmă lumea și să se îndrepte înainte spre ascultarea de Dumnezeu, având ochii, așa cum spune în Cartea Evrei, ațintiți către patria cerească, ațintiți către răsplătire. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Măcar că noi astăzi știm unde ne ducem, dacă noi credem și dacă noi ne pocăim cu adevărat, noi știm că destinul nostru este cerul. Avram, fără a ști unde se duce, știa că locul în care îl va duce Dumnezeu este loc de siguranță. Pentru că acolo unde este Dumnezeu, este siguranță. Pentru că acolo unde e Dumnezeu, nu contează ce s-ar întâmpla în jur. Important e ca Dumnezeu să fie acolo. Dragii mei, Dumnezeu caută astăzi oameni care nu cerul să-l râvnească, nu raiul, ci locul unde este Dumnezeu. Să-ți dorești să stai cu El în veșnicie. Oameni care au ochii pironiți către răsplătire, care sunt în căutarea unei patrii cerești, care au terminat cu tot ce e lumesc, cu tot ce e omenesc, cu tot ce e drăcesc, care au lăsat în urmă idolatria, oamenii ai credinței, oameni care să aibă o relație vie, autentică cu Dumnezeu, nu o religie moartă. Avram n-a avut o religie, el a avut un Dumnezeu viu, el a avut o relație cu un Dumnezeu viu și relația aceasta se baza doar pe jertfă și pe închinare. Dragii mei, în vremea asta de acum, sunt multe religii pe fața pământului. Dumnezeu nu caută oameni religioși. El caută oameni credincioși ca Avram, care să aibă o relație bazată pe jertfă, pe o unică jertfă, pe jertfa Domnului Iisus, și să nu știe altceva în mintea lor decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, așa cum știa Pavel. Astfel de oameni sunt oamenii prin care Dumnezeu poate să lucreze. Și un astfel de om vrea Dumnezeu să fim fiecare dintre noi. Dumnezeu caută oameni care să se închine înaintea Lui, să stea înaintea Lui Dumnezeu în închinare, înaintea acestui Dumnezeu pe care puțin, foarte puțin, îl putem cunoaște, pentru că mintea noastră e limitată și din cauza aceasta și revelația pe care ne-o dă Scriptura despre Dumnezeu este de asemenea limitată. De aceea spune Apostolul Pavel că noi doar cunoaștem în parte. Oameni care să se închine înaintea acestui Dumnezeu necunoscut și care să-și arate credința trăind în fața Lui. Oameni pe care să-i folosească în mijlocire, oamenii aceștia credincioși, care își pun toată încrederea în patria cerească, ei sunt unicii care pot fi folosiți în mijlocire. Numai pe un om ca Avram l-a putut Dumnezeu să-l pună ca exemplu al mijlocirii. Și se spune despre Avram că el a stat înaintea lui Dumnezeu ca să-și salveze familia pe nepotul lui Lot, care se afla în Sodoma, în lumea aceasta căzută. Dacă este o șansă de a salva pe alții, este singura șansă aceasta de a sta înaintea lui Dumnezeu în mijlocire, negreșit dacă trăim în credință. Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul, Nu va face oare dreptate? Doamne, Tu ești un Dumnezeu drept. Eu nu știu multe despre Tine, dar știu că ești drept, că Tu nu judeci pe cel păcătos împreună cu cel neprihănit, că Tu îl scoți pe cel neprihănit din fața judecății și, Doamne, îți cer în îndurarea Ta, scoate-l pe Lot din Sodoma. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Dragii mei, Dumnezeu spune, îi spunea lui Ezechiel, caut un om care să stea în spărtură pentru popor ca să nu-l nimicesc. Numai oameni care au terminat cu lumea aceasta, cu orice dorință omenească, care au ieșit din ea și care au ochii ațintiți către răsplătire, numai astfel de oameni pot sta în mijlocire pentru poporul nostru. Numai oamenii aceștia sunt oameni pe care Dumnezeu îi ascultă și de care se poate folosi. Dumnezeu caută oameni ca Moise, care a prețuit mai mult ocara lui Hristos și batjocura pe care o presupunea viața în deșert, mai mult decât a fi fiul fiicei lui Faraon, mai mult decât a fi prințul Egiptului, decât toată bogăția aceasta de o clipă, el l-a prețuit pe Hristos. Și spune Scriptura despre el cuvintele acestea. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Oameni care să nu se teamă de ocară, care să nu se rușineze de Hristos, care să stea înaintea oamenilor și înaintea oricărei opoziții și să nu se clintească orice s-ar întâmpla. Așa a fost omul acesta, Moise, un om al credinței și un om care nu s-a menajat pe sine însuși, ci care a fost gata să primească toată ocara, care a lăsat toată slava pe care o avea la curtea lui Faraon pentru a primi toată ocara pe care o putea primi din partea fratelui său Vitreg, care atunci probabil ajunsese Faraon în locul lui. Un om care a stat singur înaintea lui Dumnezeu, în ascultare pentru binele unui popor întreg. Dacă Moise n-ar fi primit chemarea de la Dumnezeu, dacă Moise n-ar fi mijlocit pentru poporul acesta de atâtea ori, Dumnezeu n-ar fi avut până astăzi un popor ales. Dumnezeu și-a îndeplinit planurile sale printr-un om, prin omul acesta care a lăsat în urmă toată bogăția Egiptului și a primit ocara lui Hristos. Un om gata să fie șters el însuși din cartea Domnului, numai ca poporul să nu fie lepădat. Aceasta înseamnă dragoste pentru popor. Mai bine să mă ștești pe mine, dacă nu mergi cu poporul acesta, decât să lepezi pe el, mai bine leapădă-mă pe mine. Mai bine să fiu eu lepădat și ei să fie salvați. Asta înseamnă dragoste pentru popor, să-ți dai viața pentru cei ce pierd. Un astfel de om caută Dumnezeu astăzi. Un om dependent tot timpul de prezența lui Dumnezeu, care a stat înaintea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu i-a spus că va trimite un înger și i-a cerut lui Dumnezeu astfel: dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Era interesat mai mult de prezența lui Dumnezeu decât de mulțimea aceea de 2 milioane care îl urmau. Doamne, Tu faci mai mult decât toate milioanele acestea. Eu nu plec fără Tine de aici. Un om care trăia în prezența lui Dumnezeu și odată ce gustase ce înseamnă a fi în prezența lui Dumnezeu, nu mai voia să se despartă de El. Un om care socotea prezența lui Dumnezeu mai importantă decât orice funcție, decât orice rang, decât orice slujbă. Să fiu cu Tine, Doamne, orice s-ar întâmpla. Un astfel de om caută Dumnezeu astăzi. Un om ca David, neînfricat în fața vrăjmașului, chiar dacă nu era decât un copil cu păr bălai și față frumoasă, el a stat în fața vrăjmașului fără să clipească din ochi. Un om al credinței, care a făcut mari fapte de vitejie, dar și un om umblând prin văi adânci de umilință. Un om zmerit, care în felul acesta să ajungă om după inima lui Dumnezeu. Pentru că omul după inima lui Dumnezeu este omul zmerit, căruia îi place să treacă prin văi adânci de umilință, care se umilește el însuși, chiar în fața întregului popor, și care a spus cuvintele acestea în fața soției sale: vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Dumnezeu caută oameni smeriți care să nu primească slava pe care și-o dau oamenii unii altora, să o respingă total și să se umilească ca să fie primiți înaintea lui Dumnezeu. Oameni smeriți, oameni umili, care să n-aibă păreri înalte despre ei înșiși. Astfel de oameni caută Dumnezeu astăzi. Un om care îi iubea chiar și pe vrăjmașii săi. Așa ceva nu se mai văzuse în Israel. Ca un om să plângă pentru cei care cu ceva vreme înainte îl căutau să-l omoare. Atunci când Saul a murit, să-i facă o cântare de jale și să spună: cum au pierit vitejii tăi, Israele. Un om care atunci când vrăjmașul lui de moarte, cel care condusese lupta, războiul civil împotriva lui, și anume Abner, care apăra casa lui Saul, care atunci când a murit acest Abner, a stat în urma sicriului și l-a plâns ca pe fratele său. David i-a zis lui Ioab și întregului popor care era cu el: rupeți-vă hainele, încingeți-vă cu saci și bociți-vă înaintea lui Abner. Și împăratul David mergea în urma sicriului. L-a îngropat pe Abner la Hebron. Împăratul a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner. Și tot poporul plângea. Pentru cine? Pentru un prieten. Nu, pentru cel care a fost generalul de armată, care căuta să-l detroneze pe el din armata adversă, care căuta să ia viața lui și poporului. Și când acesta a murit, s-a dus în urma sicriului și a început să plângă și a făcut o cântare de jale. Să moară Abner cum moare un Mișel. Vai, cum au murit vitejii lui Israel. Ce fel de inimă? Un om după inima lui Dumnezeu, care avea o inimă ca lui Dumnezeu, care știa ce înseamnă să iubești pe vrăjmașii tăi și să plângi pentru frații tăi care-s morți. Un om care îi plângea, nu-i acuza. Nimic de acuzație nu e la capul mortului, ci numai un plâns și o cântare de jale. Oameni care plâng pentru cei morți, care nu ridică degetul acuzator, ci care stau înaintea lui Dumnezeu și plâng pentru cei morți, știind că sunt parte sau au fost odată parte a poporului lui Dumnezeu. Pe astfel de oameni îi poate folosi Dumnezeu. Dumnezeu caută un om ca Ilie, punându-și viața în joc pentru a trezi poporul său. Îl căuta împăratul Ahab ca să ia viața. Și Ilie fugea dintr-o parte în cealaltă, pentru că peste tot trimisese Ahab soli ca să-l caute pe Ilie și să-l omoare. Și Ilie și-a pus viața în joc ca să vină trezire pentru poporul său. Un astfel de om caută Dumnezeu, care să nu se clintească nici în fața celui mai mare om politic, nici în fața celui mai mare conducător, nici în fața celui care putea să ia viața. Un om curajos care să poată să dea păcatul pe față, așa cum a făcut Ilie cu Ahab. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. Tu nenorocești pe Israel, nu eu, ci tu îl nenorocești. Tu și casa ta, să stea în fața oamenilor ăstora politici, cei care spun că sunt în lumea politică creștini, să stea în fața lor și să le spune: voi nenorociți poporul acesta, pentru că ați lepădat credința adevărată în Dumnezeu viu și adevărat și v-ați dus după Baal. Nu va veni niciodată trezire până nu vor fi oameni care să stea în felul acesta, neclintiți. Chiar dacă putea să-l coste viața, putea în momentul acela Ahab să poruncească, doar îl căutase 3 ani și jumătate, atunci putea să poruncească să ia viața. Și n-a făcut-o. Nu s-a dat înapoi nici măcar un pas, ci a stat drept și a dat porunci: cheamă tot poporul pe muntele Carmel. Un om care a chemat poporul să aleagă pe adevăratul Dumnezeu. Dacă Domnul este adevăratul Dumnezeu, alege să slujiți lui Dumnezeu, care n-a stat să facă îndemnuri dulci, ci a scos poporului păcatul pe față și l-a chemat la pocăința adevărată, spunându-i cuvintele acestea: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Un om care a pus poporul în fața unei alegeri, un astfel de om vrea Dumnezeu. Dacă vreți să mergeți după Dumnezeu, după Dumnezeul adevărat, nu se merge șchiopătând. Ori mergi cu totul după El, ori nu mergi deloc. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dacă Domnul este adevăratul Dumnezeu, slujiți-i lui Dumnezeu cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru, iar dacă nu, duceți-vă după Baal. Și răspunsul a fost: când slava lui Dumnezeu s-a coborât, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și 7.000 de oameni au venit la credință în ziua aceea. Un om ca Ieremia caută Dumnezeu astăzi, care să scoată la iveală păcatele ascunse ale conducătorilor și ale poporului întreg, care să stea neclintit în fața sutelor de proroci mincinoși și a preoților ce loveau peste obraz. Pașhur, fiul lui Imer, preot și priveghetor de căpetenie în casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. Și Pașhur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temnița cu butuci, pe când era la poarta de sus a lui Beniamin, în casa Domnului. Dar a doua zi Pașhur a scos pe Ieremia din temniță și Ieremia a zis: Domnul nu te mai numește Pașhur, adică noroc din toate părțile, ci Magor Misabib, spaimă din toate părțile. Care să spună adevărul chiar și atunci când a fost închis și lovit peste față de cei care se credeau slujitori ai Domnului. Chiar dacă cei care spun slujitori ai Domnului și nu sunt, se răzvrătesc împotriva omului ales de Dumnezeu, să stai totuși drept. Un astfel de om vrea Dumnezeu și caută astăzi. Și nu doar un astfel de om neclintit, ci un om care de altă parte stătea în cămăruța lui și plângea pentru popor. Un om al lacrimilor, cum n-a mai fost niciodată așa ca Ieremia, care să mijlocească plângând pentru poporul său, gata să-și dea viața pentru el și chiar la urmă, fiind târât în Egipt, a murit acolo, ucis în timp ce le arăta starea lor de idolatrie. Un astfel de om spunea cuvinte așa de mișcătoare. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Dorința lui, dincolo de a spune adevărul poporului, era de a sta înaintea lui Dumnezeu până când va veni trezire în popor. De mi-ar fi capul plin cu lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Știa bine că oamenii aceștia sunt morți în păcatele lor, în fără de legile lor. Știa bine de starea lor și noi știm bine, fraților, care este starea de astăzi a creștinătății. Se caută oameni de felul acesta, care să plângă pentru morții fiicei poporului meu. Zi și noapte, zi și noapte, să verse lacrimi până când Domnul va răspunde. Un om ca Neemia, care a părăsit slava celui mai mare imperiu al lumii, pentru a păși pe dărâmăturile din Ierusalim, bocindu-se în mijlocul acestor dărâmături ale poporului său. Și nu erau numai dărâmături fizice, ci și o dărâmare totală spirituală. Omul acesta spune despre Scriptura: când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor, oamenii ai postului și ai rugăciunii, care să plângă și să bocească atunci când văd dărâmarea care este în nația aceasta. Dărâmarea care este în rândul celor care se numesc creștini. Căci dacă sutele de mii care se numesc astăzi creștini evanghelici ar fi cu adevărat treji, am avea trezire într-o zi în țara aceasta. De-a doua zi ar începe trezire. Să stai și să plângi pentru dărâmarea care este în poporul lui Dumnezeu și dărâmarea care este în mijlocul celor care nu-L cunosc. Pentru că poporul lui Dumnezeu n-a ridicat zid de despărțire între el și lume și pentru că lumea s-a amestecat cu biserica. Din cauza aceasta, oamenii de afară n-au putut să-L cunoască pe Domnul. Un om care să zidească un zid, și Neemia s-a ridicat nu doar plângând, s-a ridicat și să zidească zidul acesta și să spună: trebuie să facem un zid, trebuie să ne despărțim de tot ce e lumesc, de tot ce e firesc. Fraților, este un zid de despărțire, treceți de partea aceasta, să se știe cine e cu adevărat credincios și cine doar se face. Treceți în partea aceasta, vrem să facem un zid și nimic să nu mai intre de afară în mijlocul nostru, nimic întinat, nimic spurcat să nu intre în inimile noastre. Un om care a răspuns chemării din Ezechiel, caut un om care să ridice un zid. Neemia a fost omul care a ridicat zidul și fizic și spiritual și a chemat poporul la mărturisire, la plâns și la bocet. Nu doar el a plâns, ci poporul întreg împreună cu el. În a 24-a zi aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Un astfel de om caută Dumnezeu, gata să-și dea viața pentru frați, gata să-și dea viața pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, un om ca Domnul Iisus. Pentru că este scris, fraților, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cere Dumnezeu și caută Dumnezeu oameni care să poarte chipul Fiului Său, care să arate asemenea cu Fiul Său, oameni care să poarte chipul lui Hristos în lumea aceasta, să semene cu El oamenii lui Dumnezeu în zilele noastre. Plânsul lui Ieremia și-a găsit perfecțiunea în persoana Domnului Iisus. Dacă Ieremia și ceilalți și Neemia și toți ceilalți dinainte, care au simțit cu poporul lui Dumnezeu, au plâns, cel care cu adevărat a dus la perfecțiune plânsul acesta a fost Domnul Iisus, atunci când în fața împotrivirii pe care Ierusalimul i-a arătat-o de atâtea ori, a început să plângă pentru cetate. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Un om care să rostească adevărul exact cum l-a rostit el. Chiar și atunci când oamenii au pus mâna pe pietre, el a spus în continuare adevărul. Un astfel de om caută Domnul. Să fie în mijlocul poporului lui Dumnezeu un om care să spună adevărul chiar și atunci când familia lui zicea despre el că și-a ieșit din minți. Chiar și atunci când viața lui a fost pusă în joc și chiar și atunci când a trebuit să-și dea în cele din urmă viața. Un om care să nu-și precupețească viața, pentru că este o chemare pentru noi, fraților. Chemarea aceasta este să ne dăm și noi viața pentru frați. Dacă El și-a dat viața pentru noi și noi suntem chemați să trăim pentru cei din jur. El caută un om pregătit și în stare să-și dea viața pentru frați, care să iubească pe dușmanii lui și să iubească până la capăt. Un om care să-și dea viața pentru vestirea Evangheliei, cum au fost atât de mulți în perioada primilor creștini, în primele secole. Oameni care nu s-au mai gândit la nimic din ceea lor, care nu le-a mai păsat nimic de ei înșiși, de egoismul lor și la urmă murind ca martiri pentru Evanghelie. Astfel de oameni au fost oameni folosiți de Dumnezeu. Prin astfel de oameni, Evanghelia a ajuns să fie cunoscută în toată lumea civilizată. Prin astfel de oameni, Evanghelia s-a răspândit. Și numai prin astfel de oameni se va răspândi în vremea din urmă. Oameni care să nu stea să-și negocieze viața, să o cântărească, să spună ce dai tu și ce las eu, ci să-și dea viața în întregime lui Dumnezeu, să-L iubească cu totul, să aibă o dragoste nebună, să poată să se spună despre ei, omul acesta este nebun pentru Hristos. Numai astfel de oameni sunt oameni pe care Dumnezeu îi va folosi. Dumnezeu mai caută și astăzi un astfel de om și îl caută în mijlocul nostru. Și îl caută în mijlocul neamului acestuia. Un om care să ridice un zid și zidul acesta este zid între noi și păcat. Este zid între noi și lume. Să nu mai vezi nimic din ce-i lumesc. Să nu-ți mai dorești nimic din tot ce ai trăit înainte. Să nu mai plângi după lucrurile pe care le-ai pierdut, ci să te uiți înainte către sfințenie, către calea aceasta pe care El a deschis-o. Un om dispus care să-i slujească lui Dumnezeu și numai lui, cu toată inima, fără să se teamă de oameni, plătind prețul indiferent cât de mare ar fi acesta. Răspunsul din partea lui Dumnezeu la postul și rugăciunile noastre este acesta. Caut un om printre voi, măcar unul, care să nu vrea nimic din lumea aceasta, care să aibă toate caracteristicile care au avut oamenii mei în vechime și să stea înainte pentru popor ca să pot să aduc trezire peste ei. Ca să nu-l nimicesc, spune Scriptura. Ca să vină vremuri de înviorare. Am cerut atâta vreme și cerem în continuare trezire. Unde sunt oamenii care au ridicat zidul? Dumnezeu caută oameni care să stea în spărtură. Să-și pună ei viața în joc. Și să poată mijloci de acolo pentru popor. Să împiedice stricăciunea să intre mai departe în biserică. Să împiedice stricăciunea să intre în viețile lor, în familia lor. Un om care să se așeze în spărtură, să se pună de-a curmezișul, să se pună împotriva valului, împotriva curentului, să spună până aici, de aici încolo, viața mea este cu totul diferită. Astfel de oameni, în totul deciși pentru Domnul, numai cu astfel de oameni, Dumnezeu poate face ceva în zilele noastre. Întrebarea pentru noi este simplă. Vei fi tu omul acela? Vei fi tu femeia aceea? Care va fi omul pe care Dumnezeu să-l poată folosi? Și dacă găsește un om, Dumnezeu poate schimba soarta unui oraș, poate schimba soarta unei națiuni. Întrebarea este, vei fi tu omul acela? Și mai bine spus, voi fi eu? În ce mă privește, eu vreau să fiu un astfel de om. Eu vreau să am un zid, nimic din lume să nu fie în mine. Mă rog să fiu eu omul acela. Dumnezeu ridică și alți oameni. Și chiar dacă ai fi singur într-un oraș, Dumnezeu te poate folosi. Dumnezeu poate să cheme și pe alții alături de tine. Și atunci când Neemia sta pentru popor înaintea lui Dumnezeu și alții s-au alăturat în plâns, în post și mărturisire. Dar trebuie să fie la început un om. Trebuie să fie unul neclintit. Unul care să știe bine ce vrea. Care să știe bine de ce stă acolo. Ce urmărește. Pentru ce trăiește. Sau mai bine spus, pentru cine trăiește. Care a terminat cu planurile lui lumești. Care a terminat cu orice dorință omenească și pământească și care vrea slava lui Dumnezeu pe pământ și care vrea binele poporului. Dragii mei, o nimicire mare vine peste poporul acesta. Și nu numai peste poporul acesta, ci peste lumea întreagă. Dumnezeu vrea să nu nimicească și caută oameni care să mijlocească pentru ca, folosindu-se de ei, să scoată dinaintea nimicirii, dinaintea măcelului care vine peste neamul acesta și peste lumea întreagă, să mai scoată oameni, să mai scoată suflete la mântuire. El caută oameni. Scopul nostru nu este unul mic. Este vorba de a câștiga suflete, de a câștiga suflete pentru eternitate. Și dacă noi nu stăm în spărtură, cine o va face? Și dacă noi nu suntem oamenii aceia, care vor fi? De unde se vor ridica oamenii aceia? Mi-aș dori ca în fiecare oraș și în fiecare sat din țara aceasta să fie măcar un astfel de om. Și să dea Dumnezeu ca aici, în orașul ăsta și în adunarea asta, să fie mai mult de unul. Să fie oameni de felul acesta. Dacă nu suntem oameni de felul acesta, vom fi absolut inutili și inutilizabili pentru orice fel de lucrare bună. Oameni care vor ocupa scaune, și care vor cauza probleme. Nimic mai mult. Zic și eu, Doamne, îndură-te de noi. Amin. Și ajută-ne să fim astfel de oameni. Într-o vreme atât de tulbure. Într-un final de veac. Într-un final de lume. Pentru că lumea și pământul acesta foarte repede vor trece. Iar noi ne decidem nu doar soarta noastră. De felul cum vom sta noi, de felul cum vei sta tu, poate atârna soarta altora. Dacă tu vei sta în spărtură, poporul va avea o șansă. Cei din casa ta, cei din jurul tău, nu știu cât de mulți depind de tine, dar dacă tu vei sta în spărtură, vor avea alții ocazia să fie mântuiți. Dacă tu nu vei sta, te vei pierde și pe tine, vei pierde și casa, vei pierde și pe alții. Ei oricum merg la pierzare, dar ar avea o șansă dacă tu vei fi o lumină, o mărturie. Dumnezeu vrea să le dea o șansă și vrea să le dea o șansă atunci când un om stă în mijlocire pentru ei. Când un om este un predicator al neprihănirii, așa cum era Noe, care să trăiască în neprihănire și să predice neprihănire, nu doar să o spună altora, ci să o vadă alții în el, să se potrivească în totalitate mesajul lui cu viața lui. Despre oamenii aceștia din Ezechiel, foarte trist, spune Dumnezeu că el căuta în rândul prorocilor, în rândul lucrătorilor în primul rând, nu în rândul poporului, ci a celor care spuneau proroci, care spuneau slujitorii ai lui Dumnezeu, preoți și proroci, în rândul lor căuta. Acolo ar fi trebuit să se ridice un om, în mijlocul lor. Și din păcate nu era niciun. În capitolul 13, versetul 4 spune: prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Poporul e în dărâmare și ei caută profit. Ce pot să obțină din dărâmarea aceasta? Câți bani? Câte foloase? Prorocii tăi sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, le reproșează Dumnezeu. N-ați stat în spărtură, voi acolo ar fi trebuit să stați. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor. N-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor sunt mincinoase. Ei zic așa vorbește Domnul, cu toate că Domnul nu i-a trimis. Și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Îi alimentează cu nădejde înșelătoare spunând pace, pace, veți merge în cer. Oamenii aceștia predică vedenii înșelătoare, alimentează cu nădejde false. Nu fac un zid. Nu cheamă poporul la mântuire și Dumnezeu are o socoteală cu ei, are o judecată cu ei. Și le spune, voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă. Voi trebuia să faceți asta, dragii mei, câtă povară este pe umărul celor care spun că sunt lucrători ai lui Dumnezeu. Și dacă tu ai fost chemat să fii lucrător sau dacă ai fost chemat să spui măcar unuia Evanghelia și nu i-ai spus-o și n-ai trăit-o, tu ai sufletul acela. Sângele lui pe mâinile tale. Și oamenii aceștia au avut sângele unui popor întreg. Pentru că ei n-au stat înaintea lui Dumnezeu, pentru că ei n-au prorocit adevărul, ci ei erau interesați ca șacalii să mănânce ceva din cadavrele poporului, să se alimenteze din dărâmarea lor. O astfel de vreme trăiește țara noastră acum. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Și mă întreb și eu, unde sunt prorocii aceia care să scoată poporului păcatul pe față? Care ei înșiși să facă un zid? Proroci, preoți, predicatori, să stea înaintea poporului, să facă un zid în jurul poporului ca să nu nimicească Dumnezeu, să trăiască în sfințenie, să lase dărâmăturile, să facă zidul, să pună despărțire între neam și păcat, între poporul lui Dumnezeu și lumea care pierde. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor. Eu caut un om care să stea în spărtură. Nu cumva să ajungă în ziua veșniciei un astfel de cuvânt să ne acuze. V-am chemat să stați în spărtură pentru popor. Voi nu v-ați suit în mijlocul spărturilor. N-ați făcut un zid. V-am spus că eu caut un om care să zidească un zid. Voi n-ați zidit un zid. Voi v-ați zidit casele voastre. V-ați zidit casa voastră, familia voastră, ogorul vostru, atât. N-ați zidit un zid de despărțire între voi și lume, între poporul meu și lume. V-ați văzut de afacerile voastre chiar acum, înainte de venirea mea. Să nu fie un astfel de cuvânt de judecată. Peste oamenii aceștia a fost un cuvânt de judecată. Un singur om a fost în mijlocul lor, Ezechiel. Atât. Între prorocii aceștia, sute de proroci mincinoși și unul adevărat. Și mă întreb și eu, unde sunt prorocii adevărați ai zilor noastre? Unde sunt preoții, predicatorii, care să scoată poporului adevărul pe față și să-i spună, nu vedenii înșelătoare, nu prorocii mincinoase, nu nădejdi false. Nu să-i facă să creadă că se va împlini cuvântul lor. Nu se va împlini cuvântul lor. Dacă nu trăim în sfințenie, o nimicire vine peste sufletul tău. Dacă nu este o sfințire adevărată, dacă nu este o părăsire a păcatului, dacă nu e o părăsire a lumii, dacă nu este o despărțire totală între noi și lume. Astfel de oameni caută Dumnezeu astăzi. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Vei fi tu omul acesta? Voi fi eu? Domnul să ne ajute să fim. Amin.